Makna berpaling daripada dunia, kita kena tahu dunia apa. Dunia itu iaitu tiap-tiap pekerjaan, perkataan, perbuatan yang tidak ada pahala kepada kita sesudah mati, namanya dunia. Tiap-tiap perbuatan, pekerjaan, perkataan yang ada pahala kepada kita lepas mati, itu namanya akhirat. Walaupun semua itu dikerjakan di dalam dunia, di akhirat tidak ada bekerja lagi. Hanya di sana terima apa yang dikerjakan di sini. Lantaran begitu, sahabat-sahabat yang miskin, mereka datang kepada Rasulullah. Dia bilang, "Hai Rasulullah, zahaba ahla dusur bil ujur." Menghabisi orang kaya dengan pahala. Orang miskin dari sahabat, Ashabus Suffah. Ini orang mengaji tasawuf, dia mengikuti Ashabus Suffah. Ini Ashabus Suffah sendiri pergi sama Nabi. Dia bilang orang kaya menghabiskan pahala semua. Kata Rasulullah, bagaimana? Kata mereka, orang kaya puasa seperti kami puasa. Sembahyang bersolat mereka itu macam kami solat. Sama. Lebih mereka, وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. Bersedekah mereka itu dengan harta mereka yang lebih. Kami tidak ada harta. Kerana itu mereka bilang, orang kaya semua borong pahala, kami tak dapat apa. Maka Rasulullah cerita, Rasulullah bilang, aku ajar kepada kamu amalan supaya kamu dapat mengejar orang kaya yang banyak hartanya pada nisbah pahala. Sudah selawat, sudah sembahyang, baca subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33 kali. Tudrikuna man qablakum. Kamu sempat mengejar pahala orang yang kaya. Tidak lebih, tidak bisa mengejar kamu orang yang di belakang. Tidak ada lebih dari kamu kecuali orang yang beramal macam kamu. Balik sahabat-sahabat ini syok. Sahabat miskin tadi, syok mereka, suka hati, gembira kerana amalan Rasulullah ajar. Dan Rasulullah tambah lagi, wa fi budhi ahadikum sadaqah. Pada zakar seseorang kamu ada sedekah. Engkau menikah, kahwin saja dapat sedekah. Sedekah yang paling ikhlas. Yang menerima pun cukup ikhlas, yang sedekah pun cukup ikhlas. Orang miskin tadi sudah suka seronok amalannya, akhirnya orang kaya tahu pula. Amal pula orang kaya. Datang lagi sahabat Ashabus Suffah, orang yang miskin. Mereka bilang, "Hai Rasulullah, puak-puak sedagang pun tahu dah ni. Saudara kami yang kaya pun tahu, ketahui ini amalan. Mereka beramal juga. Kalau ada yang lain, bantulah," kata mereka. Kata Rasulullah, "Zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu limpah kurnia Allah kepada siapa dikehendaki diberi saja. Jadi apabila Tok Tosaw kata kita berpaling dari dunia berhadap kepada akhirat, jangan bekerja. Ini dunia, hambat dunia. Kawan yang duk mengajar universiti pun dia berasa nak berhenti. Yang duk bekerja pun tak mau. Kenapa? Nak jadi Tok Wali sama, nak pergi tabligh, nak jadi, nak pergi nak cari akhirat. Itu salah. Dia suruh zahid, betul-betul zahid. Dia bilang macam mana? Jangan langsung ada dalam dimilik, jangan engkau memilik walau satu sen. Ini engkau zahid betul. Itu zahid tipu namanya. Ini zahid penjajah, membodohkan orang Islam. Bukan makna zahid mesti miskin. Kalau tak ada duit macam itu bukan nama zahid. Nama papa. Nama miskin. Nama kutumbun orang Kedah kata. Tak ada apa. Macam mana nak jadi zahid? Nama miskin, nama kutu. kutumun, no, cakap belum jumpa, no, dia kata kutumun. Kalau cakap barulah ni kata apa, lepak apa nama, berlepak. Dah tak ada apa, kau duduk berlepak, aku jalan ni. Cakap Melayu lama, dia kata kutumun macam tu. Pasal apa, dia duduk menunggu sampai turun Dayak Mun tengah malam, nak pergi ke mana, tak tahulah. Tak ada, nak pergi sana, tak ada duit, nak buat ni, tak ada apa. Duduk menunggu kat tengah padang. Jadi zahid itu maknanya berpaling dari dunia berhadap kepada akhirat. Bukan makna zahid jangan engkau ada wang. Maka diajar dan dibantu kepada mereka oleh orang yang bermaksud jahat kepada orang Islam, jangan engkau hambat dunia. Betul itu pekerjaan, tapi dia tak terangkan apa yang makna engkau jangan hambat dunia. Maknanya jangan engkau kerjakan perkara yang tidak ada pahala kepada engkau. Itu makna jangan engkau hambat dunia. Sedangkan kita bekerja mencari makan untuk nafkah anak bini, ini orang di dalam perjuangan. Rasulullah, satu orang keluar, orangnya segar, sehat. Kata sahabat, orang ini kau dimasukkan dalam tentera berjuang, bagus. Kata Rasulullah, kalau dia keluar cari makan untuk ayahnya dan ibunya yang tua, dia fi sabilillah, di dalam perjuangan. Kalau dia keluar dari rumahnya mencari nafkah anak kecil dia, dia di dalam perjuangan. Rasulullah namakan mencari harta untuk nafkah anak bini ini perjuangan. Jadi orang ni bilang, oh, tak boleh cari harta, ini engkau hambat dunia saja. Kenapa? Kerana jauh daripada ajaran yang asli daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada Quran. Dalam Quran banyak ayat mencela dunia, menyuruh kita berpaling dari dunia. Tetapi kena fahamnya makna macam tadi. Bukan menghambat bekerja, benci kepada dunia, jangan kerja. Kerana itu Saidina Umar, waktu dia masuk dalam masjid, dia jumpa dua orang duduk. Dia tanya, kamu buat apa sini, hidup menunggu ni? Kata mereka, nahnul mutawakkilun, kami orang yang bertawakal kepada Tuhan. Jadi duduk tunggu dalam masjid saja. Kata Umar, bal antumul mutaakilun, bahkan kamu tunggu-tunggu mau makan harta manusia saja. Kamu sudah ketahui hujan tak menurunkan air emas, dia tak turunkan air hujan perak, hanya dia turun air saja ke bumi. Dia senyuh tungkana halun kepala tu, berselera lagi. Dia mau pukul orang ini. Dia kata, kamu ini hanya tunggu mau makan-makan sedekah manusia saja. Bukan mutawakil macam itu, mutaakil. Mana mutaakil, mau makan harta orang mudah-mudah saja. Duduk meratik-meratik dapat harta. Itu dicela, itu dibenci. Maka dimasukkan kepada kita, menjadi sampai orang kita tak faham Islamnya yang benar macam mana. Jadi ini yang kita berusaha memasukkan pahaman kembali kepada sunnah dan kitabullah. Yang dibenci itu apa? Orang yang ada harta tak pandai menggunakan harta, ini dicela. Kalau engkau ada 100 juta pun tetapi harta itu zakatnya diteruskan, hak harta ini semua dijalankan, tidak dicela orangnya. Dan orang itu zahid, dia punya harta 100 juta, tetapi hatinya bukan ke situ. Apabila ada hajat, ya 1 juta bikin masjid, wakaf, wang dia saja. Apa ada, ini yang celahnya apa? Dia ada banyak tanah, banyak kebun, tapi minta nak buat masjid. Tok bilai galah buk sampai cari baju-baju dia, tak boleh nak keluar lagi RM50 tu. Nanti main lain kali, dia kata. Ini yang dicelahnya. Tapi kalau kata ada malam ni kita nak sambut ramai ni, nak sonok-sonok dia ambil ni RM50, saya dulu bagi. Itu yang jahatnya, itu namanya dunia. Walhasil, tiap-tiap perkara yang kita belanjakan tidak ada pahala sesudah mati, itu namanya dunia. Yang kita kerjakan tak ada pahala sesudah mati, itu namanya akhirat. Masalah sekarang banyak orang datang umrah, itu dunia ke akhirat. Uang yang dia belanjakan itu semuanya akhirat namanya. Kalau tak ada harta, siapa nak pergi hampa naik ke petobang? Jadi di sini kita faham, harta tidak dicela semata-mata harta, tetapi dicela orang yang tak pandai menggunakan harta. Ada harta, tapi digunakan kepada yang haram saja. Ini celaka besar kepada dia. Kalau ada harta, sahabat banyak kaya, milioner, meliana sahabat. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, ini orang meliana. Tetapi orang berniaga, orang tajir, sudagar. Allah Ta'ala tidak cela kepada mereka. Tuhan puji kepada mereka dalam Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Beberapa lelaki tidak lalai mereka itu oleh perniagaan dan jual beli daripada menyebut Allah dan daripada mengerjakan solat sembahyang, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Dia ada harta, zakatnya dikeluarkan. Waktu sembahyang dia pergi. Waktu habis sembahyang dia keluar pergi berniaga. Sudah sembahyang bukan disuruh duduk meratik situ. Ini lagi salah orang kita. Kebiasaan ini sudah jadi salah faham. Ada baru seminggu dia bilang dia sembahyang Jumaat di satu masjid. Tempat kita hari Jumaat pun kerja juga orang pegawai. Jadi kawan ini nak kejar sembahyang di sana, assalamualaikum, assalamualaikum, bangkit pergi terus. Dia kata tak sah sembahyang Jumaat hang. Sampai begitu. Ini kebiasaannya yang membodohkan orangnya. Dia maunya sudah sembahyang, meratik dengan tu imam tu, berdoa dengan tu imam tu, baru bagi ani dia kata sembahyang yang bagusnya. Padahal kalau kembali kita kepada syarak, dia nak zakah juga itu tu. Tak pernah Rasulullah buat macam kita nak buat tu. Tapi kalau abang macam ni, ni apa pasal? Ini puak habi ke, boleh kira apa? Itu terbit mainnya. Ini penyakit bala besar kepada orang kita. Yang tak dapat menerima kebenaran, perkara yang terbeku kepada otaknya, tidak boleh berfikir. Dia sangka Rasulullah sembahyang zaman dulu macam kita dok buat ni lah. Kita dok buat di Mekah ni tak kena ni. Ini hak Wahabi dia kata. Sembahyang di Mekah ni sembahyang Wahabi dia kata. Assalamualaikum. Nyah pergi ke mana pun. Baru saja dia bilang macam mana betulkah tidak. Dia mau tahqiq betul yang kawan ni dia atirat dia. Sudah sembahyang Jumaat assalamualaikum, terus dia pergi mengejar. Kerana tempat kita susah. Sosnya dalam Kuala Lumpur. Nak kejar balik ke masjid bukan senang. Ketika pejabat sana. Jadi terpaksa dia segera. Kawan ni kata hang tak sah sembahyang Jumaat. Jadi mau dia sudah sembahyang tu duduk baru bangkit pergi. Kenapa? Kerana dia faham beginilah keadaan di zaman Rasulullah, padahal tak ada macam tu. Rasulullah sudah sembahyang, hang baca zikir, hang baca zikir. Hingga tu imam tu, kan Rasulullah kata, kalau siapa jadi imam, jangan panjang-panjang sembahyangnya. Kenapa? Fa'inna warahu, di belakangnya orang lemah, orang tua, orang sakit, orang yang mempunyai hajat, dia mau pergi segera. Kalau hang buat panjang-panjang sembahyang nanti, kerana itu tu PK kata, haram tu imam memanjangkan sembahyang kalau makmumnya tidak terbatas. Ini kalau kata haram sembahyang, dia tanya Wahabi 40. Padahal dia tak arti, ini dalam mazhab Syafi'i, abang kata. Dalam mazhab Syafi'i yang kata haram ni. Kenapa? Kerana beralasan kepada hadis tadi. Inilah fikiran dan tujuan kita membuka fikiran orang Islam. Bukan maknanya tak boleh mazhab Syafi'i, boleh. Tetapi yang tak bolehnya, hak Syafi'i tak suruh kita buat. Ini yang tak boleh. Asyafi'i larang kita kerja, ini yang tak boleh. Macam mana? Ha, Imam Syafi'i kata haram kita buat. Tapi kita mengaku Syafi'i. Kebanyakannya begitu. Ini cukup janggut ni. Apa sangka manusia? Manusia semua sangka tak ada apa-apa. Cukup habis, tumbuh cukup. Kenapa? Kerana yang digambarkan kepada orang biasa oleh guru, oleh mufti, oleh tok qadi, oleh tok bujuk, tok haji, tok semua, gambaran yang begitu salah. Kerana Imam Syafi'i sudah bilang, orang lelaki haram cukur janggut. Kita mengaku kita Syafi'i, tapi hari-hari cukur janggut. Betul ke tak betul ini? Ini kita kepecah balik. Syafi'i mana? Buat Syafi'i bentuk kamih, tak tahu lah. Bukan Syafi'i mazhab dulu. Itu saja maksudnya. Masalah kita semua dalam sekarang. Kalau bulan maulud, semua orang bikin maulid. Pasal apa? Pasal semua begitu dalam dunia. Sangka kita dalam mazhab Syafi'i pun ada. Ini sekurang-kurangnya. Sedangkan ini perkara, Imam Syafi'i tak tahu langsung hal ini. Kerana terjadinya sudah kurun 400. Baru jadi. Baru ada itu keadaan. Tapi kita tak boleh buat mulut, tak kena ni. Ni Wahabi, dia kata kau muda, kalau orang boleh ni puak. Boleh. Kalau orang mengaji di India, orang mengaji di Mekah, Wahabi. Itu saja penyakit. Dia sendiri pun nak cari nak betul bila timur pun dia tak tahu. Orang habang pun dia tak pakai. Ini yang jadi taklid namanya, buta lagi tuli. Dia buta cari sendiri tak tahu. Dia tuli, orang habang tak mau dengar. Jangan buat taklid buta tuli. Jadi, itu saja maksud kita, bahawa kembali orang Islam, faham Islam dengan secara yang macam mana benarnya Islam. Orang Jerman, orang Perancis perempuan, dia suka membaca pelajaran Islam, akhirnya dia masuk Islam. Sudah dia masuk Islam di Perancis sana, dia datang mau lihat orang Islam yang sebenarnya macam mana. Dia datang dari Perancis sampai ke Jazair, sampai ke Syria, sampai ke Mesir. Ini perempuan. Dia tulis. Dia bilang, saya sekira saya kenal kamu dulu dari Islam, saya dah masuk Islam. Tetapi saya kenal Islam sebelum saya kenal kamu. Kerana dia baca Islam yang benarnya begini. Dia datang tengok keadaan orang Islam macam kita tak tahulah. Orang perempuan Islam macam mana di Mesir, macam mana di Jazair, macam mana di... Pasal itu dia kata, kalau aku kena hampa dulu, tobat aku tak masuk Islam. Kenapa? Kamu punya akhlak jelek betul, kata dia. Jauh sangat dari Islam. Ini orang Perancis yang bersaksi begitu. Jadi kita menzahirkan Islam ini kebanyakannya hingga kita orang Islam. Kalau kata kita hukum Islam, tak mau reda Islam boleh buat apa? Pasal apa? Ini kejahatan kepada orang Islam. Yang menzahirkan Islamnya itu cara yang jelek, rupa yang buruk. Zahir Islamnya meratik. Ada orang mati baca talqin. Betul macam dia kata hampa tak boleh buat apa, tak boleh buat apa sungguh kalau macam keadaan begitu. Duk meratik orang mati baca talil. Ada orang mati baca talqin. Ada orang buat pendiam boleh biji sepinggan, pinggan sebiji, payung sebutik, klik. Kalau macam tu keadaan mampuh tak boleh buat apa. Tapi Islam bukan lagu tu rupanya. Rupanya yang aslinya hebat dan gagah dan baik. Imam Syafi'i kata tak boleh pun kita dah buat. Kalau ada orang mati, berimpun, baca tahlil, baca kulhu. Jadi akhirnya Quran ini untuk hadiah kepada orang mati. Siapalah mati dapat hadiah Quran. Isinya itu orang Islam tak ambil tahu pun apa isinya. Ini yang jadi Imam Syafi'i kata tak sampai pahala amalan orang hidup kepada orang mati. Amalan orang hidup pahalanya tak sampai kepada orang mati. Kita mengaku Syafi'i, kita buat ini juga kita harus fikir. Dia cuba kata, apa pasal dia duk tahlil ni? Tak boleh tahlil. Ini wah, Abi, ini kaum muda, ini orang pelik. Abi bicara. Mampu kata orang kita bangkut dengan ayat tu, tak boleh buat apa lah. Penyakit, Wahabi, kaum muda, bangkut. Mana bangkut macam rebung naik tadi di buluh dari patah tu gitu je. Kalau rebung naik bangkut jadi, orang Melayu kata betul jadi mana orang pula, bukan dia semamu saja. Ini yang penyakitnya. Padahal dia sangka malah Syafi'i macam tu suruh. Syafi'i tak suruh macam tu. Syafi'i kata tak boleh. Pasal apa? Tuhan dah habaq. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang melainkan barang yang dia berusaha. Kita aku nak jumpa siapa? Nak Syafi'inya. Tak daripada tak percaya aku lagi Syafi'i. Ini apa Syafi'i duk? Duk kata tak boleh. Apa saya buat? Ini pasal kebiasaan. Pasal beradat. Dia besar meduk macam tu, dia buat gitu. Itu saja penyakitnya. Jadi Anas ini mak dia kata, doakan, hai Rasulullah, banyak anak. Banyak anak itu ada untung, beruntung. Orang Islam asal dapat anak, sama ada anak dia mati, anak dia besar, hidup, bertuah dia. Kalau anaknya hidup, dia mati nanti dapat pensiun, dapat pencen dalam kubur. Apa anak kerja, pahalanya dapat semua. Kalau anak 10, jadi 10 pencen dekat dia. Suka senang tak? Tentu banyak. Kalau kita pencen satu pun tak pencen penuh. Ini kalau anak 10, 10 pencen. 10 pensiun dapat kepada bapaknya. Itu faedahnya. Kalau mati anak kecil, anak kecil mati juga bertuah orang tuanya, menjadi pelindung dan penutup pintu neraka dari ibu bapaknya. Jadi itu pendapat Islam, ajaran Islam. Hang beranak kita hang kedua, hang murah saja banyak mana pun. Saya murah ada faedah. Jadi pasal itu saya tak takut beranak. Beranak dia punya mana, hampa nak beranak, hampa nak murah-murah ni. Anas, dia punya harta banyak. Kebun dia di Kufah sana, 2 tahun sekali berbuah. Berkat doa Nabi tadi, kebunnya berbuah 2 kali setahun. Orang lain sekali setahun, tapi dia punya 2 kali. Dan anak cucunya banyak. Sebelum dia mati sudah sampai 125. Kata Anas, aku tunggu satu lagi. Apa dia? Yaitu masuk syurga kerana doa Rasulullah pada dia, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, masukkan dia ke syurga. Jadi aku dah nanti ada satu lagi, iaitu masuk syurga saja. Dalam dunia ni semua cukup dapat. Kata Anas, qala kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami musafir serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. Maka tidak mencela orang yang puasa kepada orang yang tidak puasa. Dan tidak orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela kepada orang berpuasa. Ini akhlak sahabat-sahabat kita harus mengerti. Kerana orang kita kadang-kadang dia punya semangat sunnahnya tinggi. Sunnah dia tinggi. Tetapi akhlak dia jatuh. Apabila dia sunnah, dia cela orang lain. Ini salah. Begitu juga, jadi kedua-dua pihak kita perhati. Orang yang mazhab Syafi'i, yang bertaasub mazhab Syafi'i pun telajak sebelah sini. Orang yang mengaku sunnah-sunnah pun lepas bilik sini. Nak naik rel yang berlurus ni payah. Sebabnya kedua-dua pihak diperhatikan kekurangan pengetahuan di dalam bab ini. Tidak ada lain. Sunnah. Masalan, kadang-kadang dia dapat satu hadis yang lain dia tak tahu, kita buat dia celak. Dia kata, ini buat mazhab, tak betul. Pasal apa? Dia kata, ustaz, dalam musafir pun semayang ni, semayang sunat. Dia bangkang, dia cerat. Kenapa? Kerana kekurangan dia pada pengetahuan semayang tadi. Hanya dia jumpa satu hadis, hadis lain dia tak dapat. Dia kata, kamilah ahli sunnah betul-betul. Yang menyalahi kami, semuanya bukan. Ini pun celaka. Kuah mazhab begitu juga. Dah mau dia, kami mesti mazhab Syafi'i ni. Tapi hak Syafi'i tak lapang pun dia buat. Hak Syafi'i tak suruh pun dia tutup buat. Ini pun salah juga. Jadi akhlak sahabat tadi, mereka sahabat musafir dengan Nabi semua. Ada yang buka, ada yang puasa. Yang berbuka tak mencela orang yang puasa. Orang yang puasa tak cela kepada orang berbuka. Semuanya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam sembahyang. Ini kita kalau silap sikit, orang yang mengaku sunnah begitu kerasnya pun tak betul. Masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, jangan siapa sembahyang asar keluar kamu kepada Bani Quraizah, jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah. Bani Quraizah ni nama puak Yahudi. Jadi sahabat yang pertama keluar-keluar masuk waktu asar, dia sembahyang tengah jalan. Kata mereka, Rasulullah kata jangan sembahyang. Dia bilang, maksud Rasulullah bahawa kita segera keluar dari Madinah, bukan dia larang kita sembahyang di jalan. Satu lagi bilang, kumpulan lain bilang, tidak, Rasulullah suruh kita keluar dan jangan kita sembahyang asar kecuali sampai ke Bani Quraizah. Dia tak sembahyang hingga lenyap matahari, baru dia sembahyang di sana. Kedua-dua cerita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sembahyang tengah jalan pun dengar Rasulullah ceritanya, yang terus pun Rasulullah dengar juga ceritanya. Kedua-duanya tidak dicela. Kenapa? Kerana kedua-dua firqah ini, kedua-dua kumpulan ini mengambil dari sunnah Rasulullah. Jadi apabila kita dapat satu sunnah, jangan terus berani mencela orang lain. Selama tidak nyata betul-betul kesilapannya itu. Kalau terang, nyata dia punya perbuatan salah, itu kita tegur, nasihat. Nasihat untuk membetulkan dia. Dia dengar tak dengar, dia punya pasal. Dia terima, bagus. Dia tak terima, kita sudah lepas, dia punya pasal. Itu makna falam ya'ibis sha'imu 'alal muftiri, tidak mencela orang yang berpuasa kepada orang yang tidak berpuasa, orang yang berbuka. Wallahu a'lam.